Владимира Короткевича и Янки Брыля.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Двадцать четыре годы назад, 25 липеня 84 году, пошел життя письменник Владимир Короткевич. У нашем эфире «Вострая брама» Сергея Дубовца. Эта передача упершиню вышла в эфир 3 липеня 2005 году.
«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Еще на початку 1980-х, проходячи каля Купаловского театра у Менску, можно было зауважить грузную постать мужчины у барете, який у перевалку ішоў по улице и раз-пораз отказываючи на привітанні мінаков. Мужчину гэтага ведали тут, бадай, усе. Напрыканцы свайго жыцця Владзімір Караткевіч стаў самым папулярным і чытаным беларускім пісьменнікам. Ягоныя кнігі, прадмовы да якіх пісаў сам Васіль Быкаў, выдаваліся 60 і болей тысячнымі накладамі, па іх выстройваліся чэргі, яны стаялі на паліцах кнігарняў у так званых кнігаабменах, што было сведчаннем найвышэйшай запатрабаванасці. А сустракаўся мужчына каля Купаловскага тэатру, таму што жыў тут, на вуліцы Карла Маркса, куды засяліўся ў 1973 і адкуль у 1984 адправіўся ў апошняе сваё падарожжа. У сённяшняй перадачы Зміцер Бартосік распавядае пра наведванне гэтага знакавага адрасу беларускай культуры.
Назвать Короткевицкий дом на улице Карла Маркса у Менску забытым адресом не поворочивается язык. Будинок, у яким была апошняя кватера письменника, вядомы кожному сталому Менчуку. У першую чергу, дякуючи мемориальной шильде, з якой позирає той Короткевич, яким ён мог быть вясною 1973-го. Идучи у гості у 24-ю кватеру дому номер 36, я мав дивное почуття своєї спозненості, бо теоретично мог споткаться з господаром кватери і до 1984-го году. Подорожжа до Короткевича я покликав с собою ягонага колишнего суседа, літератора Адама Глебуса и мастацтвазнаўцу Ізабелу Гатоўчыц, якая працавала разом с Валентиной, жонкой письменника у Академии наук. У архиве с подарыни Ізабелы есть уникальные фотоздымки. Весновый лес, пикник, счастливая пара Короткевичев.
Эти фотоздымки походят с часов, когда Володя Короткевич працавал над книжкой «Земля под белыми крылами». Володя был перед тем, как он приступил до працы над этой книжкой, у стане такой депрессии, якая подштурховала жонку Володи, Валю, шукать некого ратунку. И она разумела, что этот ратунок может быть однойден только тогда, когда Володя сядет за працу. Однако, как это бывает, напевно, у творчих особ, Володя мучился новой книжкой, и тому он был вельми некомфортный для окружения. Он тенервовался, он мог разогнать компанию, которую он любил и часто собирал дома. І коли ти бачив усе гэта, то, конечно, було зрозуміло, що у ім починає жити нова книжка. І Валя, яка була вельми розумною спадорожницею Володі, почала шукати некий спосіб для Володі побити у одиноці, сконцентруватися. І покільки у мене були сябровки у спутнику, а їм належав отель «Юность» на Мінськім морі, там був знайдений покой, і Володя мог на протягу місяцю і навіть більше, словом, на той час, який спотребився для написання книжки, там жити. І такий покой був знятий. Я пам'ятаю, що цей номер покою був на другому поверсі, що він був вельми маленький. Там розміщався стіл і ложок.
Радіо «Свобода», «Вострая брама». У циклі пам'ятних адресов культури сьогодні розповідь Дмитра Бартосіка про останню мінську квартиру у Владимира Короткевича.
Кожну неділю ми з Валею приїжджали у отель «Юность», щоб привезти якісь продукти для Володі, ну і щоб там привезти неділю разом з ним. Ну і, звичайно, раніця цієї неділі проходило збирання сморчку, что Володя вельми любил. Никто не збирал, окромя Володя, и Володя так серьезно ставился до збирания этих грибов, что, например, когда ты в лесе оказывался побач с Володем на отлеглости 3 метров, Володя робился вельми серьезно и вельми страшно кричал: «Коли хоть один подыйте ближе, чем на 10 метров до меня, стреляю без попереджения».
Тільки не слухаю історії про його, завжди складається ураження, що мені розповідають про нейкого не зусім достіпного чоловіка, що до образа Короткевича в уявленні не стосується аніяк. Не іначе справа тут у поверховності одних тільки словов. Мої суразмовці, тіє, кому пощастило говорить і бачиться з їм ледь не щодня, уже не передадуть усі ситуаційні нюанси і тонкості інтонацій, без яких його сьогодні зрозуміти не легче, чим прочитати «Золотого Бога». Але що цікаво, слухати про його хочеться болей і болей, протягує Адам Глебус.
У його було велике почуття гумору, що для білоруської літератури, розумієш, доволі нехарактерно. І при тим гумора такого тонкого, часом іронічно, шматходового, він мог вибудовувати комбінацію, інтригувати. І з ним, звісно, цікаво було. Він відав шмат жартів, любив жартувати. Він перечитував, зачитувався Гашиком, Чапіком, збирав, у нього було там цих швейків штук 50 різних, спав за швейками. У нього завжди ложок був прибраний цацками, там швейки. Він збирав ляльки чортів, вельми любив, різних самих чортів, казки про їх писав. І швейків збирав. І вони завжди на подушках, там його були любимі, м'які, черті і швейки.
Його нельга назвати дисидентом, але наскільки він був совєтський чоловік.
Антисовєтчик, там ці дисиденти, змагар за нейкі каштовності, так само нейка ідеальна річ, яку не мав природі. І вона видумана політологами, як Гоголь писав, що це за письменник, який не може підманути цензора. Ясно, що Короткевич підманував цензору. Ясно, що його забороняли. Романи по 20 років не виходили. І що в осяродку письменників, коли тебе нічого не заборонили, ну який ти письменник. Назвати дисидентом я б не називав. Мені, по-перше, слово не подобається дисидент, розумієш, як і совєтський чоловік. Це хучей політологічний термін, чим реальне життя. Дядя Володя – білоруський письменник. Видатний білоруський письменник, класик білоруської літератури. При тим рідкий білоруський письменник, якого діти читають задовольнення.
У кватэры пісьменніка цяпер жыве сям'я Алены і Васіля Сянкевічаў. Алена Сянкевіч – героиня оповедания «Як руйнуются идолы», племенница-клясика, дочка ягоной сестры Натальи. спадары Алена і Васіль стараюцца не чапаць нічога, што засталося з тых караткевіцкіх часоў. І ў кабінеце пісьменніка, як нідзе, мяне наведала пачуццё прысутнасці ягонага гаспадара. Ці то ад таго, што вакол няма халоднай нежывой музейнасці, ці то ад таго, што ўсё тут настолькі прапахла папіросным дымам, што, здаецца, чалавек выйшаў па Беламор гадзіну таму. Але зараз вернецца.
Перш за ўсё, это был дзядзька. Не пісьменнік, хутчэй. Хаця, безумоўна, я, асабіста я. Мы жылі ў Челябінску, і калі мы сюды прыехалі, і не вывучалі ні беларускую мову, ні літаратуру, нічога. Але ж вот пачала чытаць я па-беларуску, дзякуючы дзядзьку. І ўжо потым мне прыйшло такое адчуванне, што ён вялікі пісьменнік, чалавек, які зрабіў не толькі для літаратуры, але для ўсяго народу, як мала хто так зрабіў, як ён. Але ж тады, на жаль, не хапіла розуму занатаваць нешта. Казалася, што дзядзька будзе заўсёды.
Кабінет Караткевіча – гэта вялікі пакой вокнамі на вуліцу Карла Маркса. Дзве сцяны ад падлогі да столі застаўленыя кніжнымі шафамі. Бібліятэка вельмі разнастайная, ад беларускіх літаратурных навінак да расейскай «Большой энцыклапедіі» 1896 году выдання. І на кожнай паліцы перад кнігамі безліч усялякіх сувеніраў, драбностак, марскіх каменьчыкаў, нейкіх шкатулак, фігурак і чорт ведае чаго. Швейкі і чэрці ў гэтым парадзе сапраўды займаюць заўважнае месца. Насупраць вакна канапа, над ёю гіпсавая пагоня і партрэт Багдановіча. Васіль Сянкевіч.
Тут засталося амаль усё так, як...
Засталося усё так, як было пры Караткевічу. Тут швейка. У яго ў розных уявах ён ёсць. Вот тут вісіць швейк, там. Ён дзе толькі бачыў гэтыя фігуркі, ён заўсёды ці сам купляў, ці яму даравае. Вось швейк, вось швейк. А гэта дзядуля. Гэта яго дзядуля па маме, дзядуля Васіль. Ён вельмі быў разумны чалавек і адукаваны. Тарагачоўскі. Гэта гаспадар таго дома, які зараз там яшчэ захаваўся.
Міцер Бартосік пераканаўся, што ў колішняй кватэры Уладзіміра Караткевіча захоўваецца жывы дух гаспадара, больш чым праз 20 гадоў пасля ягонага сыходу. Сёлета ў восені Караткевічу споўніцца 75. І гэты ўзрост жывога, а не даўно памерлага чалавека, наводзіць на пэўныя развагі і фантазіі. Праўда, прысутнасць жывога Караткевіча ў сённяшнім жыцці ўявіць цяжка. Адкрыты, рашучы, бескампрамісны – гэтыя характарыстыкі зусім не надаюцца для сённяшняга чалавека. Вось што дзіўна. У тыя застойныя савецкія часы быць такім было магчыма, а сёння не. Больш за тое, тагачасная ўлада не толькі прыцярпелася да Караткевіча, але і па-свойму ўшанавала яго, што ў цяперашнім часе абсалютна нерэальна. Маю на ўвазе не столькі нерэальнасць 60-тысячных накладаў ягоных кніг або нерэальнасць ордэна дружбы народаў, якім ён быў уганараваны на свае 50-е ўгодкі. Маю на ўвазе шырэйшая нерэальнасць рамантыка, падзвіжніка, калі хочаце, генія ў сённяшняй грамадскай атмасферы. Каб лепей зразумець наш час і тое, чаго нам сёння так моцна не хапае, пастарайцеся ўявіць сабе, што Караткевіч не памёр 20 гадоў назад, што ён жывы.
Прагучала «Вострая брама». Гэтая перадача Сергея Дубаўца упершыню выйшла ў эфір 3 ліпеня 2005 году.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 «Радыё Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!